Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
V Portorožu po ostrenih varnostnih ukrepih vrst sredozemskih držav s francoskim predsednikom Macronom in predsednico Evropske komisije von der Leyenovo.
Izrael in Hamas z obtožbami o kršitvi premirja. ZDA pripravljene na nadaljevanje pogovorov o mirovnem načrtu.
Gospodarstvo na Brdu pri Kranju o prihodnjem razvoju Slovenije.
Fiskalni svet opozarja, da se fiskalna politika vlade odmika od začrtane poti.
Šport, ljubljanski maraton rekorden po številu udeležencev.
Vreme, popoldne bo oblačno s padavinami, jutri bo dež zajel vso državo.
Dobar dan, z vami smo urednik oddaje Andrej Šinko, tehnik Andrej Novljan in voditeljica Slavi Košir. V Portorožu poteka vrh devetih članic Evropske unije ob Sredozemskem morju. Srečanja voditeljev tako imenovane skupine MED9 se med drugimi udeležujeta tudi predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen in francoski predsednik Emmanuel Macron. Dogodek v prestižnem hotelu Kempinski palas je vrhunec enoletnega predsedovanja Slovenije neformalni skupini. Več Marcel Krek.
V Portorožu so ob gostitelju premijeju Robertu Golobu, von der Leyenovi in Macronu še premijeji Španije, Pedro Sanchez, Grčije, Kyriakos Mitsotakis, Portugalske, Luis Montenegro, Malte, Robert Abela in Hrvaške, Andrej Plenković, ciprski predsednik Nikos Kristodulides, italijanski zunanji minister Antonio Tajani ter posebni gost, jordanski kralj Abdullah II. Golob se je že sinoči sešel z najstarejšim sinom Abdullaha in prestolonaslednikom Jordanije, Huseinom bin Abdullahom. Govorila sta o poglabljanju medsebojnih odnosov med Slovenijo in Jordanijo, predvsem pa o položaju v Gazi. Po besedah Goloba tako tudi danes na vrhu MED9 razpravljajo.
Na kakšen način zagotoviti, da to krhko premirje obstane, na kakšen način delovati skupaj, ne samo Slovenija in Jordanija, ampak skupaj z članicami Evropske, ostalimi članicami Evropske unije, da se to premirje ojača, da sporazum obstane in da preidemo v drugo fazo in to je v resnici vzpostavitvi mirovnega procesa.
Ta je sicer po zadnjih obstreljevanjih med teroristi Hamasa in izraelsko vojsko na jugu Gaze na vse bolj trhlih nogah, Golob je ob tem dodal.
Po človeški plati povsem razumemo skrb svojcev preminulih talcev, da čim prej pridejo do trupel talcev, pa vendar to ne more biti izgovor za izraelsko vlado, da kolektivno kaznuje celotno prebivalstvo Gaze, ponovno z uvajanjem na eni strani omejitev dostave, predvsem pa z lakoto. Zato res pričakujemo in pozivamo v imenu človečnosti vlado Benjamina Netanjahuja, da sprosti dotok humanitarne pomoči v Gazo. Takoj.
Druga točka vrha MED9 pa je krepitev konkurenčnosti in sodelovanja med državami članicami EU, še posebej tistimi devetimi, ki imajo izhod na Sredozemsko morje. Von der Leyenova je tako ob prihodu v Portorož na omrežju X zapisala.
Blaginja in stabilnost Sredozemlja sta ključnega pomena za varnost in konkurenčnost Evrope. To je bistvo našega pakta za Sredozemlje. Poenostavitev poslovanja, spodbujanje naložb in zbliževanje ljudi.
Von der Leyenova se je sicer že pred začetkom vrha dopoldan ločeno sestala z Golobom, ki bo zvečer posebej gostil še Macrona.
Izrael je po kršitvah premirja v Gazi danes po navedbah izraelskih virov znova dovolil dostavo pomoči v palestinsko enklavo. Pogajalci med sprtima stranima medtem skušajo zagotoviti spoštovanje premirja, na pogovore pa o tem je v Izrael prispela ameriška delegacija. Petra Stopar.
Izraelska vojska je včeraj izvedla več zračnih napadov na cilje v Gazi, pri tem je bilo po navedbah tamkajšnje civilne zaščite ubitih najmanj 45 ljudi. Po besedah Izraela je šlo za odgovor na kršitev prekinitve ognja strani skrajnega palestinskega gibanja Hamas. Ameriški predsednik Donald Trump je dejal, da premirje še vedno velja in da v domnevne kršitve ni bilo vpleteno vodstvo Hamasa, ampak nekateri uporniki znotraj te skupine. V Izrael sta medtem prišla svetovalec ameriškega predsednika Jared Kushner in posebni odposlanec Steve Witkoff. V sklopu nadaljnjih prizadevanj za uveljavitev mirovnega načrta jutri pričakujejo tudi ameriškega podpredsednika Jamesa Vansa. Bela hiša želi po poročanju izraelskih in ameriških medijev preiti na drugo fazo Trumpovega mirovnega načrta v 20 točkah. Glavni pogajalec Hamasa, Halil al-Haya, pa naj bi se po poročanju BBC v Kairu o korakih uresničevanja prekinitve dogovora pogovarjal z egiptovskimi posredniki. Izrael je sicer danes znova dovolil vstop humanitarne pomoči, ki jo je predtem ustavil, so povedali izraelski varnostni viri. Tako naj bi v Gazo dnevno vstopilo približno 600 tovornjakov s pomočjo. Hamas medtem še vedno išče posmrtne ostanke še 16 izraelskih talcev, ki jih mora izročiti. Da si zato resnično prizadeva in želi spoštovati dogovor, je iz dosedanjih pogovorov s posredniki za BBC ocenil tudi Kušner.
Na Brdo pri Kranju se je pred dobro uro začel vrh slovenskega gospodarstva, ki ga je pripravila Gospodarska zbornica Slovenije. Tokrat je v ospredju razprava o prihodnjem gospodarskem razvoju države. Ta se odvija na podlagi prejšnji teden predstavljenega programa razvoja našega gospodarstva do leta 2035. Na vrhu sodelujeta priznana strokovnjaka iz tujine, organizatorji pa so povabili tudi predsednico države in premijeja. Tone Gorjup.
Po vodnih pozdravih se nadaljuje plenarni del vrha. Trenutno spremljajo nagovor priznanega ameriškega ekonomista Jeffreya Sachsa, ki je med drugim svetoval številnim evropskim vladam. V letu 1991 tudi slovenski osamosvojitveni vladi. V svojem nastopu predstavlja geopolitične spremembe v svetu in kje na novem svetovnem zemljevidu se nahaja Evropa, kako to vpliva na gospodarstvo in kaj nova realnost pomeni za Slovenijo. Za njim bo zbrane nagovoril Frank Niederländer, podpredsednik za javne zadeve za Evropo v skupini BMW. Na primeru tega globalnega avtomobilskega velikana bo opozoril na potrebno preobrazbo evropskega gospodarstva in priložnosti za krepitev sodelovanja med Nemčijo in Slovenijo. Sestavni del vrha je predstavitev manifesta za Slovenijo 2035, ki vsebuje 8 zavez. To so svoboda in odgovornost, sodelovanje, delo kot vrednota, spoštovanje ustvarjalnosti in znanja kot najboljših naložb v prihodnost, podjetništvo kot kulturna vrednota, zavedanje, da smo državami vsi, zaupanje, pogum za napredek in ustrajnost. Generalna direktorica gospodarske zbornice Vesna Nahtigal je prejšnji teden ob predstavitvi tega manifesta dejala.
Zavedati se moramo, da brez sodelovanja vseh gospodarstva, strokovnjakov, vas medijev, celotne družbe, to ne bo možno. In zato seveda se zelo, zelo zavedamo, da bo treba te 8 zavez vsak izmed nas ponotraniti in vsak izmed nas lahko vsaj nekaj na tem naredi.
Manifest je del programa razvoja slovenskega gospodarstva do leta 2035, ki je nastajal 8 mesecev pod vodstvom ekonomista Jožeta Pedamjana. O njem bodo danes pregovorili nekateri podjetniki, ki so ga pomagali oblikovati. Pričakujejo tudi odziv premijeja Roberta Goloba, kaj bo vlada storila, da bi ga lahko uresničili. Vesna Nahtigal je opozorila.
Je res trenutek, ko nimamo druge, kot da pokažemo, da gospodarstvo zelo jasno ve, kako lahko iz tega nemirnega časa, nesigurnega časa, vseeno z zelo konkretnimi predlogi, kjer večino stvari vzamemo na svoje pleče in potrebujemo samo, da ne nagajajo, ampak da sodelujejo.
Pri programu, ki temelji na 88 ukrepih, usmerjenih v dolgoročno konkurenčnost in strateško avtonomijo, je sodelovalo blizu 100 gospodarstvenikov in drugih strokovnjakov. Večina med njimi je danes na Brdu pri Kranju.
Predloga državnih proračunov za prihodnji leti, ki sta v obravnavi v državnem zboru po oceni fiskalnega sveta odmikata javno finančno politiko od začrtane poti. Kljub zavezi k postopni konsolidaciji se je stanje javnih financ poslabšalo že letos, dodatno pa se bo javno finančni primankljaj povečal v prihodnjih letih. Leta 2028 naj bi dosegel raven okoli 2,5 BDP. Fiskalni svet svet kot glavni razlog za to navaja spremembo plačnega sistema v javnem sektorju in s tem povezano rast tekoče porabe. Vlada očitke zavrača in odgovarja, da se zaveda in tveganj in bo po potrebi ukrepala.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Janja Prednika na poslanskem stolčku zamenjala Janja Rednjak.
Na območju Kamnika in Komende obvezno prekuhavanje vode.
V Ihanu v dijakona posvečen bogoslovec Luka Anžič.
Prometno-informacijski center.
Dober dan. Na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke v smeri Avstrije zastoj tovornih vozil dolg približno 1 km. Sicer pa je promet povečan zaradi popodanske konice na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo iz mestnih središč. Zaradi okvare vozila je oviran promet na Dolenjski avtocesti med priključkoma Grosuplje Zahod in Šmarje Sap v smeri Ljubljane. Na Pomurski avtocesti bo predvidoma do 24. oktobra zaprt priključek Pince proti Madžarski. Nocoj bo zaprt predor Šentvid na Gorenjski avtocesti smeri Kranjo proti Ljubljani med 20. in 5. uro zjutraj, obvoz bo po Celovški cesti. Danes in jutri po noči pa bo eno urna popolna zapora predora Karavanke v obe smeri predvidoma med 22. in 23. uro. Na Dolenjski avtocesti bo popolna zapora med Malencami in Šmarjem Sapom proti Ljubljani v noči na četrtek med 20. in 5. uro zjutraj, proti Obrežju pa v noči na petek, prav tako med 20. in 5. uro zjutraj. Lep dan še naprej želimo in srečno pot. Za Radio Ognjišče Sandra Eksedič Urbančič.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Državni zbor se je seznanil z odstopom poslanca SD Janija Prednika. Ta je prejšnji teden odstopil po medijskem poročanju o ovadbi nekdanje partnerke zaradi psihičnega in fizičnega nasilja. V poslanskih klopeh ga bo nasledila svetnica SD v Velenju Janja Rednjak, na čelu poslanske skupine SD pa Mejra Hot. Predsednik SD Matjaž Han je medtem na vprašanje o tem, ali so Janiju Predniku pri sestavljanju kandidatne liste za volitve v državni zbor zaprta vsa vrata, SD je dejal.
Niti ne bi rad špekuliral, ampak jasno je, če je odstopil danes kot poslanc, ne verjamem, da bo sodišče tako hitro od svoje odelilo, tako da mi bomo imeli seveda sestanek z občinskim odborom Ravne na Koroškem in se dogovorili, katerega kandidata oziroma kandidatko bomo dali na listo.
Državni zbor je nato nadaljeval s poslanskimi vprašanji ministerski ekipi, predsednik vlade pa bo nanje odgovarjal v sredo. V Ljubljanskem kliničnem centru so se razveselili pomembne pridobitve. V minulem tednu so v urgentnem kirurškem bloku odprli prenovljene prostore, v katerih po novem oskrbujejo življenjsko ogrožene bolnike. Naložba je vredna približno 5 milijonov evrov in pol, poroča Helena Križnik.
Gre za sodobne prostore, ki so veliko večji kot stari in katerih lahko naenkrat oskrbijo 3 hudo ranjene ljudi, je pojasnila vodja oddelka za urgentno anesteziološko dejavnost Anita Mrvar Brečko. Lažja sta gibanje okoli bolnika in prenos aparatur. Na računalniško tomografijo ni treba več voziti v prvo nadstropje, saj pri roki. Prav tako je v neposredni bližini nujna diagnostika.
Zelo smo veseli, zahvalila bi se res vsem, ampak predvsem pa našim zaposlenim, da smo to z številnimi prilagoditvami uspeli tako odlično speljati.
Nad temi prostori v bistvu ves čas teče dejavnost. Gre za centralni operacijski blok UKC Ljubljana, pod nami pa centralna sterilizacija, ki dela 24 ur skozi 7 in kljub vsem tem omejitvam se je ta projekt izvedel brez velikih zapletov in brez škode.
Je opozoril generalni direktor največje zdravstvene ustanove v državi Marko Jug. Gre za pridobitev celotnega slovenskega prostora, je še poudaril.
Za nas je to čist čustven trenutek. Tukaj že več kot 20 let rešujemo življenja in veliko krat smo bili žalostni, ko smo kakšno življenje izgubili. Veliko krat pa zelo srečni, ko smo lahko življenje rešili. Ves čas pa smo se želeli, da bi imeli opremljene prostore tako, kot se pritiče tretjemu tisočletju in Evropski uniji.
Samo na ljubljanski urgenci pomoč poišče več kot 170 tisoč ljudi na leto. Od 450 do 500 je življenjsko ogroženih bolnikov, ki jih sprejmejo v reanimacijski prostor.
Ko se dviguje število nad 100-200 ljudi na obravnavo na dan, potem se tudi tveganja za morebite zaplete s tem dvigujejo in mislim, da smo mi že kar na meji in več ne smemo dvigovati sprejema na urgenco v UKC Ljubljana, temveč druge rešitve.
Jug tako upa, da bo čim hitreje zaživela urgenca v bolnišnici dr. Petra Držaja v Šiški.
Zaradi onesnaženja pitne vode na območju dela občin Kamnik in Komenda je obvezno prekuhavanje vode. Ukrep, ki je začasen, velja za uporabnike na območju vodovodnega sistema Iverje, namestnica direktorice komunalnega podjetja Kamnik Manca Cviren.
Poteka intenzivno spiranje dezinfekcija celotnega vodovodnega sistema in zajetja Iverja. Na podlagi tega se tudi izvaja ukrep obveznega prekuhavanja pitne vode do preklica za naše uporabnike. In trenutno se tudi izvajajo sami odvzemi vzorcev za analizo s strani nacionalnega laboratorija za okolje, zdravje in pa hrano. Po prejemu analiz bomo obvestili javnost glede morebitnih ukrepov nadalje. To je, ali se bo ukrep obveznega prekuhavanja uveljavil za vnaprej ali bo ta ukrep preklican.
Vzrok onesnaženja še ni znan, je pa komunala med redno analizo v vodohramu Podgorje odkrila manjše onesnaženje vode z bakterijo E. coli. Ljubljanski nadškof Stanislav Zore je včeraj v Ihanu v diakona posvetil bogoslovca Luka Anžiča. V nagovoru je poudaril, da privolitev gospodu tukaj sem, diakoni potem vsak dan manj izgovarjajo z besedami, vse bolj pa z vrednotami, ki jih živijo in oznanjajo. Ob tem ga je spodbudil, naj prisluhne krikom ubogih. Poudaril je, da mora kristjan, posebno pa še diakon, neutrudno lajšati stiske in potrebe ter se z enako vztrajnostjo in neutrudnostjo boriti proti vsemu, kar ljudem jemlje njihovo dostojanstvo.
Zato moramo kristjani, diakoni pa še posebej, nenehno dvigati roke k Bogu, pred katerega prinašamo potrebe in stiske vseh ljudi, obenem pa ne smemo nehati trkati na vrata sodnikov, oblastnikov, predsednikov in ne vem koga še vse, ker je z ustrajnim trkanjem potrebno predreti njihovo sebičnost in zagledanost vase, ter jim povedati, da so odgovorni za razmere, v katerih živijo ljudje, ki vpijajo k Bogu, ker se jim dogaja krivica.
Več o diakonskem posvečenju Luke Anžiča najdete tudi na naši spletni strani. V sklopu inicijative Dejmo se videt, zavoda Vozim in zavarovalnice Triglav so se letos odločili mlade o varnosti v prometu ozaveščati tudi s pomočjo digitalnega prometnega poročevalca. Z umetno inteligenco so ustvarili Vida Zebro, ki bo mlade nagovarjal tudi s pomočjo podatkov iz inteligentnih varnostnih sistemov po državi. Več Alen Salihovič.
Vid Zebra, ki so ga predstavili v Ljubljani, podatke iz inteligentnih sistemov prevaja v igrivo obliko komunikacije, ki povezuje tehnologijo, podatke in kulturo mladih. Mladi so namreč eni najpogostejših uporabnikov urbane mobilnosti v Sloveniji, a pogosto tudi udeleženci prometnih nesreč, so pojasnili na zavarovalnici Triglav. Ob tem so navedli podatke iz raziskave med več kot 800 uporabniki e-skirojev in e-koles, da se med vožnjo z e-skirojem le dobra polovica počuti varne, tretjina lastnikov e-skiroja pa je že doživela nezgodo. Le vsak četrti uporabnik pri vožnji z e-skirojem vedno uporablja čelado. Vodja varne mobilnosti v zavarovalnici Triglav Ana Cergolj Kebler.
V zadnjih 10 letih smo skupaj s slovenskimi občinami določili 99 nevarnih točk. To so tiste točke, kjer se avtomobilisti, kolesarji, e-skirojisti srečujejo na nevaren način. Opremili smo jih z inteligentnimi sistemi, ki imajo zelo dobre rezultate. Ugotovili smo, da 80% nesreč lahko preprečimo na ta način, da inteligentni sistemi v realnem času opozorijo tiste, ki se približujejo tej točki, da prihaja mesto nevarnega srečanja.
Kot je še navedla vodja varne mobilnosti v zavarovalnici Triglav Ana Cergolj Kebler, Inteligentni sistemi anonimizirano tudi spremljajo vedenje voznikov, tako da imajo denimo zbrane podatke, koliko voznikov je čez določen prehod za pešce peljalo ne samo tako, da niso upočasnili vožnje, ampak so peljali hitreje od siceršnje omejitve. Da bi te suhoparne podatke povedali na način, da si jih ljudje zapomnijo, so zato ustvarili Vida Zebro.
Medtem, ko smo se ukvarjali z vidnostjo v prometu po noči, smo ugotovili, da se v prometu ne vidimo med sabo tudi na najbolj jasen sončen dan. In s tem se ukvarja inicijativa Dajmo se videti z letnico 2025.
Po besedah direktorja zavoda Vozim Davida Razborška so nove oblike mobilnosti prinesle veliko prednosti. Danes pa bolj kot kdajkoli prej potrebujemo to, da se bomo na cesti videli. Spomnil je na prvi dve sezoni inicijative Dajmo se videti, ko so se prvo leto pogovarjali o varnem prototipu Eskiroja, ki so si ga zamislili mladi, drugo leto pa so mladi oblikovali inovativno kolekcijo odsevnih oblačil in vidnih dodatkov. Po Razborškovih besedah verjamejo, da je prihodnost tega, da se bomo v prometu videli na mladih. V zavodu Vozim se bodo tako trudili, da bo čim več mladih spoznalo Vida Zebro in kako ravnati na Eskiroju in sicer v prometu.
V zdravstvenem domu Ljubljana so danes začeli cepljenje proti gripi. Strokovna direktorica zdravstvenega doma Eva Vodnik je povedala, da cepljenje poteka v vseh njihovih enotah v prestolnici. Nanj pa se je potrebno naročiti po telefonu ali prek spletnih strani. Eva Vodnik je ob tem spomnila, zakaj je pomembno, da se cepimo.
Gripa je resen javno zdravstveni problem in lahko predstavlja kar veliko grožnjo za povečano hospitalizacijo, večjo smrtnost, na žalost. Cepljenje pa predstavlja učinkovit ukrep, da pride do manjšega tveganja, tako da je cepljenje tisti ukrep, ki zagotavlja, da se lahko varno zaščitite tako vi kot bližnji svojci in ostali, s katerimi ste v stiku.
Kot je dodala, cepljenje svetujejo najprej vsem prebivalcem, posebej pa je priporočljivo za ranljive skupine prebivalstva. Med njimi so starejši odrasli, kronični bolniki, nosečnice, majhni otroci in osebe z izrazito čezmerno telesno težo. Cepljenje proti gripi je brezplačno za vse prebivalce, ki imajo urejeno obvezno zdravstveno zavarovanje.
S 25.668 prijavljenimi je Ljubljanski maraton zabeležil nov rekord po udeležbi. Ni pa bil to edini rekord. Izkušeni 44-letni Primož Kobe je namreč 42-kilometrsko preizkušnjo končal s časom 2 uri 17 minut in 3 sekunde ter s tem postavil nov slovenski rekord Ljubljanskega maratona.
Sem si rekel, če grem pa leto za eno sekundo hitrej kalani, pa sem pa res izkušen, ampak sem v bistvu dost se boljš počutil kalani na progi, tudi zahvaljujoč narkovalcu tempa. Pa mislim, da je bila tudi temperatura danes odlična, tako da res super dan za tek.
Najhitrejša Slovenka je bila Saša Pisk s časom 2 uri 46 minut in 24 sekund.
Je vzdušje, ob tras je bilo noro, sem tudi vsak let boljš, tako da je tudi isto, kar te pa ponese naprej kljub težavam. Sem imela letos kar težav s krči, tako da sem zadovoljna. Planirala sem hitrejši čas, ma super, da sem prišla do cilja. No. Moj glavni cilj zadnje 10 km je bilo to.
Zmagala sta Etiopica, pri ženskah Tigist Menikstu in pri moških Haftam Gebreselassie. Nadaljujemo z najnovejšo športno vestjo. Judoistka Metka Lobnik je na ameriškem delu svetovnega pokala zmagi v Limi dodala še bronasto odličje na veliki nagradi Guadalajare v Mehiki danes zgodaj zjutraj po našem času. V kategoriji do 78 kg je v odločilni borbi za kolajno ugnala olimpijsko podprvakinjo Imbar Lanir iz Izraela. Rokometašice Slovenije pa so včeraj v Bitoli prišle še do druge zmage v skupinskem delu kvalifikacij za prihajajoče evropsko prvenstvo. Slovenke so z 28 proti 20 premagale Severno Makedonijo.
Bramba, bom rekla, da je bila skozi celotno tekmo pač na nivoju, v drugem polčasu smo to v bistvu še bolj stopnjevale in pač smo pritisnile na plin in v zadnjih 15 minutih še malo bolj potehnile in pokazale to našo hitro igro, tako da v bistvu je pač se ta razlika naredila in potem smo tekmo lahko pripeljali do konca.
Je po zmagi v Severni Makedoniji dejala s 6 goli najboljša strelka pri Sloveniji Nuša Fegic. Slovenke bodo naslednjo tekmo kvalifikacij igrale šele 4. marca doma proti Nemčiji. Še v Andoro, ki je včeraj gostila revijalno dvodelno kolesarsko dirko 4 velikih zvezdnikov, 2 Slovencev, Tadeja Pogačarja in Primoža Rogliča, Danca Jonasa Vingegorja ter Mehičana Isaka Deltora. Preizkušnjo je dobil Primož Roglič, ki je za zmago dobil gorski kronometer z 20 sekundami prednosti pred Pogačarjem in bil v fotofinišu za las drugi še na cestni dirki za Deltorom. Šport v tri podneva sem pripravil Marcel Krek.
Dragi poslušalci, 3 božične devetdnevnice lahko preživimo skupaj na Dunaju in v Bratislavi.
Od 19. do 21. decembra vas Radio Ognjišče vabi na adventno romanje.
Skupaj se bomo sprehodili po adventnem sejmu, tako na Dunaju kot v Bratislavi, in nadgradili praznično vzdušje sveto mašo.
Prijave in informacije na radio.ognjisce.si in na agenciji Palma 051-380-838.
Popoldne se bo oblačnost na zahodu in deloma v srednji Sloveniji gostila, nekaj sonca bo še v vzhodnih krajih. Ponekod v zahodni in v hribovitem svetu južne Slovenije bo začelo rahlo deževati ali rositi, ponekod bo zapihal južni do jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 12 do 16, na Primorskem do 18 stopinj Celzija. Jutri bo oblačno. Zjutraj se bodo padavine v zahodnih krajih okrepile in se postopno širile proti vzhodu, glavnina padavin bo v zahodni Sloveniji. Ob morju se bo nekoliko okrepil jugo. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 13 in najvišje dnevne od 12 do 16, ob morju do 18 stopinj Celzija. Poglejmo še obete. V sredo bo v zahodnih in deloma v srednjih krajih večinoma oblačno, ponekod bodo občasne manjše padavine, proti vzhodu bo spremenljivo oblačno. V četrtek bo na zahodu večinoma oblačno, na vzhodu pa sprva še delno jasno. Rahle padavine na zahodu se bodo popoldne postopno krepile in širile v notranjost države. Krepil se bo jugozahodnik ob morju jugo. Ob prehodu fronte zvečer bodo možne tudi posamezne nevihte. Zdaj pa poglejmo še vremenske podatke za Slovenijo o 15. uri. Ljubljana oblačno 13, tudi Maribor Vrhnika, Rogaška Slatina, Nova Gorica in Hrastnik 13 stopinj Celzija. Novo mesto oblačno 11 in Metlika 11 stopinj. Celje 15, Murska Sobota oblačno 14, Slovenske Konjice in Ptuj prav tako 14 stopinj Celzija. Kranj, Logatec, Rateče in Mežica 12, Postojna oblačno dežuje 10, Jezersko 10 in Kredarica pretežno oblačno 0 stopinj Celzija.
Romari upanja.
Je naslov 31. gala koncerta Radia Ognjišče,
ki bo 30. novembra ob 15. in 19.
Vstopnice lahko kupite v Cankarjevem domu, na Petrolu in na mojekarte.si.
Dobrodošli 30. novembra na gala koncertu Radia Ognjišče.
Opozarjamo, da je zastoj tovornih vozil na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke v smeri Avstrije in dolg je približno 1 kilometer. Promet je povečan tudi na mestnih obvoznicah in na cestah, ki vodijo iz mestnih središč, in sicer zaradi popoldanske prometne konice. Vozite previdno in strpno, pa srečno pot. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevni urednik Andrej Šinko, tehnik Andrej Novljan in voditeljica Slavi Košir. Ura je zdaj 15 in 29 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo. tudi z druge strani.